Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Naktīs trešdiņi 30. Augustu iz Vidzemes šosejas no Tautapor Viejupēti Sigūdā līdz Augšlīgatnē un uz valsts reģionālo autoceļa Cēsis vec pie Balga Madona no Jaunu Klērikiem līdz Krustakrogam soks darbotīs vidējo otruma kontrolis pūsmi. Obūs pūsmos tiks kontrolēts vidējis otrums okta un tehnisko apskate. Iz Vidzemes šosejas kontrolis pūsma soku pie tilta por Vējupīti arī viņietis. Vidējo otruma kontroli Latvijā tiek īvīsta, lai uzlabotu satiksmes drūšēbu. Kā līdzināja statistika, bīžokīs smogū ceļu satiksmes nagadījumu veids ir sadursme. Un sadursme īmesli ir napareizi autovadētoju lāmumi pie stīvris, porgalvēgi manevri, kuru sekas pastaprināja lelīs otrums. Cietu valstu pieredze līdzināja, ka pūsmos, kur tiek īvīsta vidējo otruma kontrole, ceļu satiksmes nagadījumu skaits samazinojās. No šogada 29. Augustā noteik Bolvanovda orkortes sēde, kurā pīzadaļājās 9 deputāti un darba kortēbā izskatāja 3 jautājumus. Pirmīs maiņāt Viļakas valsts gimnāzijas nosaukumu iz Viļakas vidusskolu. Pamatojoties iz ministru kabineta reikojumu, tika sasaukta Bolvanovda domes orkortes sēde un nolamts maiņāt gimnāzijas nosaukumu ar šogoda 1. Septembri. Tāpat tika lams par Bierspiļas pamatskolas Krišjāņu filiāles sliekšanu un apstaprinota metu konkursa žūrijas komisija. Seiko, ka informācija pašvaldības mojas lopā. Eiropas Savienības sociālo fonda finansēto projekta veselības veicinošanas un slimību profilaksijas pasaukumi Lūdzes novada Blontu, Ciblas, Golašavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis, Lēdumnīku, Pušmacovas, Salnavas, Zvirgzenis, Pogostu un Korsovas pilsātas iedzēvotojumi ītvarūs. Septembra mēnesī tiks turpinotas nojošanas apmocēbas un nodarbēbas. Vienas nodarbības ilgums 60 minūtes. Vairāk informācijas un pīzateikšanos zvanot pa telefonu 27822104. Nodarbības ir bez moksas un ar grafiku var iepazēties arī pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā mokoņu daudzums pakopeniski pieaugs un no Dīnas vida galvenokot centrālajos un austrumu rajonos aizlaicīgi lējis vītamīns piemis stipras lietus gozis un pārkiuņa nagaises ar krūsu. Kopumā vies būs lāns, taču nagaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.